อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า1122ว่าด้วยเรื่องผลสืบต่อของสัมมาอาชีวะมหาราชะสัตตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำทาสกรรมกรให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักษิณาทานมีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภคะเหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ได้ลิบโภคะเหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่ได้นำไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งแบ่งไปได้มหาราชาโภคะเหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่ามหาราชะเปรียบเหมือนในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีสระโบกขรณีมีน้ำใสเย็นน่าดื่มสะอาดมีท่าขึ้นลงดีน่ารื่นรมคนเขาขนน้ำนั้นไปดื่มบ้างอาบบ้างทำตามต้องการบ้างมหาราชะน้ำนั้นอันเขาบริโภคใช้สอยอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่านี้ฉันใดมหาราชะสัตตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมารดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำทาสกรรมกรให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมิตรอมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภคะเหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบโภคะเหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้มหาราชาโภคะเหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่าฉันนั้นเหมือนกันเอวัง
อันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็อธิบายเอาไว้ในการใช้โภคะอานิสงส์ต่างๆควรไม่ควรสมควรอย่างไรนะเมื่อเรามีการหามาได้ซึ่งทรัพย์แล้วใช้จ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสมนะสิ่งที่ควรทำต่อไปก็คือการบำเพ็ญเพียรภาวนาทำกายวาจาของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถูกต้องนะและทำจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถูกต้องให้ยิ่งขึ้นไปนะการทำกายวาจานะให้ถูกต้องก็คือการมาคุ้มครองกายวาจาด้วยศีลของเราศีล5นะเป็นมาตรฐานของการไม่เบียดเบียนเป็นมาตรฐานของเครื่องวัดความดีของคนเป็นมาตรฐานของความเป็นพระโสดาบัน อย่างหนึ่งเราจึงควรมีศีล5นะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติประจำกายประจำวาจาของเราส่วนจิตของเรานั้นนะก็ให้พยายามซักฟอกให้ขาวสะอาดด้วยการละความคิดอกุศลทั้งหลายความคิดในทางกามในทางพยาบาทในทางเบียดเบียน เกิดความยินดีขึ้นมาก็พยายามวางอุเบกขาไม่เพลินไปกับอารมณ์ยินดีนั้นๆนะพยายามมีสติการหลงระเริงไปกับความยินดีความพอใจนะก็เป็นเหตุให้จิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นเพราะถ้าติดความยินดีความพอใจก็จะติดความทุกข์ความไม่พอใจความไม่ยินดีไปด้วยเพราะเป็นเวทนาขันตัวเดียวกันถ้าเราปล่อยความรู้สึกพอใจยินดีไม่ได้ความรู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีเราก็จะปล่อยไม่ค่อยได้เหมือนกันท่านจึงให้ฝึกวางความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้พยายามฝึกให้ได้พยายามวางอารมณ์เป็นอุเบกขาการที่เราจะพอใจในอุเบกขาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและถ้าเราฝึกจิตดีแล้วกายวาจาก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองทุกอย่างดีมาจากจิตกิจการงานต่างๆก็จะดีตามไปเพราะว่าจิตเราดีจิตที่ดีเป็นจิตที่มีบุญมีบารมีมากบุญบารมีตรงนี้ก็จะส่งเสริมให้กายวาจาของเราดีส่งเสริมให้กิจการงานต่างๆเราดีเป็นไปโดยอัตโนมัติเองสมอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราต้องการเอกลาภปัจจัย4ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศต้องการการสิ้นอาสวะก็ตามก็ให้เป็นผู้ไม่เหินห่างจากสมาธิเป็นผู้ทำศีลให้ดีทำสองอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนา